Uz Lietuvas prezidenta krēslu svētdien kandidēja arī premjers Saulius Skvernelis, taču ar nepilniem 20% balsu viņš palika trešajā vietā, līdz ar to izstājoties no tālākās cīņas par prezidenta krēslu. Viņš iepriekš bija solījis, ka šādā gadījumā atkāpsies no amata, jo rezultātu uzskata par novērtējumu savam darbam kā politiķim. Skvernelis vēlēšanu naktī apstiprināja, ka atkāpsies jūlijā, taču vienlaikus pieļauja, ka pašlaik valdošā Zaļzemnieku un sociāldemokrātu koalīcija izveidos jaunu valdību ar citu. Premjeru. Neizdošanās gadījumā nav izslēgtas parlamenta ārkārtas vēlēšanas. Pat laban nākošās paredzētas nākamgad rudenī. Tikmēr bijušās finanšu ministrs Ingrīdas Šimonītes vēlēšana nakts pasākumā Modernās mākslas muzejā Viļņā valdīja pacilāts noskaņojums. Vakar sākumā viņa bija tikai trešā iz Skverneļa, kurš vairāk atbalsta bauda lauku rajonos, bet ienākot rezultātiem no lielajām pilsētām kā Viļņas, Šimonīte vispirms apsteidza Skverneli, bet pirmdienas rītā izvirzījās pirmajā vietā. Šāds ir Šimonītes veftījums turpinot kampaņu nākamās divas nedēļas līdz izšķirošajai vēlēšanu dienai.
Mums ir jāņem vērā lietas, kas ir svarīgas ne tikai šīs valsts lielajām pilsētām, bet arī mazākām pilsētām un reģioniem. Tas nepieciešams, lai mums būtu sekmīga valsts, lai mums būtu nevis divas Lietuvas, bet viena vienota Lietuva, kas ir stipra, skatās uz priekšu un ir gatava jebkādiem izaicinājumiem, kurus mums var nest nākotnē.
Šimonīte ieguva 31,13% balsu, bet ekonomists Gitans Nausēda teju tikpat – 30,95. Praktiski fotofiniš. Vēlēšanu vakarā Nausēda Latvijas radio norādīja, ka plāno turpināt kampaņu kā līdz šim.
My message will be welfare state in Lithuania.
Labklājības valsts izveidošana Lietuvā un, protams, miermīlīgi risinājumi un mazāk auju Lietuvas politikā, jo cilvēki ir noguruši no intensīvajām cīņām iekšpolitikā. Viņi grib risinājumus, nevis ļoti garas diskusijas bez jebkādiem rezultātiem.
Very long discussions without any result.
Prezidenta vēlēšana otrajā kārtā labākas izredzes uzvarēt šķiet ir Gitanam Nausēdam, uzskata politoloģe Aine Ramonaite, komentējot rezultātus pēc vēlēšanu rītā.
Most of the support of Skvernelis voters and
Skverneļu un gandrīz visu citu kandidātu vēlētāju balsīm otrajā kārtā vajadzētu vairāk aizplūst pie Nausēdas nekā Šimonītes. Taču jāpiebilst, ka Lietuvas politikā ir ļoti grūti kaut ko prognozēt, un ļoti svarīga būs vēlētāju aktivitāte. Man šķiet, ka Šimonītes šajā kārtā bija tik sekmīga pateicoties augstajai balsotāju aktivitātei, ir īpaši pateicoties salīdzinoši augstajai lietuviešu emigrantu aktivitātei ārvalstīs. Te viņa ieguva lielāko daļu balsu.
Majority of the votes of the emigrant Lithuanian citizens.
Ramonaite saka, jautājums ir, vai arī otrajā kārtā saglabāsies tikpat augsta vēlētāja aktivitāte īpaši emigrantu kopienā, kur to šoreiz veicināja vienlaicīgais referendums par dubultpilsonības atļaušanu. Kaut lielākā daļa nobalsojušo to atbalstīja, nepietiekamas aktivitātes dēļ referendums uzskatāms par nenotikušu. Tāds pats liktenis arī otrajam referendumam par Seima deputātu skaita samazināšanu. Gīns Amoliņš, Latvijas